Atrodos netālu no Ukrainas-Ungārijas robežpunkta Lužanka. Pie tā ir ciems Berehsuran ar vien pāris simtiem iedzīvotāju. Taču pēdējā laikā ciemā ir liela rosība. Tajā atrodas bēgļu palīdzības centrs. Jau pirmajās minūtēs redzu, ka no centra izbrauc viens buss pēc otra. Visi bēgļus ved uz lielākām pilsētām, galvenokārt Budapeštu. No turienes Ukraiņi tālāk ar vilcienu dodas uz citām valstīm. Savu transportu gaida arī 22 gadus jaunais Ādams ar savu vecmāmiņu Gaļinu. Viņi atbraukuši no samērā netālās Ivano-Frankivskas. Ceļš līdz robežai bijis drošs.
All of my friends, family, people with whom I studied, went to...
Visi mani draugi, ģimene, cilvēki, ar kuriem studēju un gāju uz baznīcu, viņi joprojām ir tur. Daļa no viņiem nevar pamest teritoriju, jo tā ir armijas aplenkta. Tas ir šausmīgi. Katru dienu mēs pamostamies sirēnas dēļ, nezinām, kas notiks tālāk. Katru dienu lūdzam Dievu un ceram, ka Viņš izglābs mūsu dzīvības.
Mūsu sarunu pārtrauc vīrietis, kurš paziņo, ka pienācis Gaļinas un Adama transports.
So, yeah, so... Na... Že?
Jums ir jābrauc.
Yeah, so... I hope that war will end.
Jau? Labi, es ceru, ka karš drīz beigsies.
Tālāk viņi dosies uz Īriju pie radiem. Nedaudz tālāk savu transportu gaida Ksenija Makārkina ar 14 gadus veco meitu Katju. Ksenija saka, ka ir no Hārkivas, un viņai uzreiz sāk birt asaras.
Mēs bežāli 24. pirmā dienā. 25. mūža bija Bužaradi, jā valantiorila Bužaradi, jā pamagāla.
Pirmajā dienā mēs bēgām. 25. mēs jau bijām Užhorodā. Es strādāju par brīvprātīgo. Palīdzēju izmitināt cilvēkus. Tagad vairs nav brīvu vietu, kur izmitināt, un sapratu, ka man tur vairs nav ko darīt. Nolēmām doties uz Melnkalni.
Ukrainā palicis Katjas tētis. Viņš ar vēl diviem bērniem dzīvo Dņeprā, un valsti nevēlas pamest, jo domā, ka karš līdz šai vietai neaizies, tā stāsta Ksenija. Arī viņām pakaļ atbrauc transports. Šeit uz vietas ir daudz sieviešu ar bērniem. Nesen iebraukušas arī grupas ar pusaudžiem. Viņi ir futbolisti. Kopumā centrā šodien iebraukuši ap 1000 cilvēku. Un tieši šodien pirmo dienu šeit strādā brīvprātīgā Dora.
I just look around the other people in my friends.
Man vienkārši apkārt bija daudz cilvēku, kuri palīdzēja Ukraiņiem. Es sapratu, ka man arī tas ir jādara, jo tas, kas notiek, nav normāli. Es vienkārši gribu kaut ko darīt, ne tikai sēdēt mājās un skatīties ziņas.
Ar līdzīgām domām uz Berehsuranas ciemu brauc daudzi, gan brīvprātīgie no dažādām starptautiskām un reliģiskām organizācijām, gan vienkārši cilvēki, kuri vēlas palīdzēt. Kopumā Ungārijā ienāk otrā lielākā Ukrainas bēgļu plūsma. Pēc ANO bēgļu organizācijas datiem šeit robežus čērsojuši vairāk nekā 240 000 cilvēku. Paula Devica, Latvijas radio.